Hebreo Kapitulo 8.
Ang buot na mong ipasabot, mao nga aduna kitay pangulong pari. Naglingkod siya sa tuo sa trono sa Dios didto sa langit. Nag-alagad siya ingon nga pangulong pari sa dapit nga labing balaan nga mao ang matuod nga tulda nga tinukod sa Ginoo, dili sa tao. Ang tanang pangulong pari gitudlo aron maghalad o mga gasa o mga halad nga mananap ngadto sa Dios. Busa, ang atong pangulong pari kinahanglan usab nga adunay ihalad. Kun ania pa siya sa yuta, dili gayud siya mahimong pari, kay aduna na may mga pari nga naghalad o mga gasa sumala sa balaod sa mga Hudiyo. Ang gibuhat nila ingon nga mga pari, usa lamang kakopya o anino niadtong atua sa langit. Sama usab niini ang nahitabo kang Moises. Sa dayon na niyang pagpatindog sa tulda, giingnan siya sa Dios,
"Himua gayud ang tanan, sumala sa sumbanan, nga gipakita kanimo dito sa bukid."
Apan gihatagan si Jesus og parianong katungdanan nga mas halandon pa kaayo kaysa ila. Sa samang paagi, ang kasabutan nga iyang gihikay tali sa Dios og sa tao mas maayo kaysa unang kasabutan, tungod kay kini gipasikad man sa labi pang maayong mga saan. Kun wala pay sayop kadtong unang kasabutan, wala unta kinahanglan na ang ikaduha. Apan nakakita ang Dios og kasaypanan sa iyang katawhan, miingon siya,
"Nagsingabot ang mga adlaw, nagingon ang Ginoo, nga maghimo akong bag-ong kasabutan tali sa katawhan sa Israel ug sa banay ni Juda. Dili kinisama sa kasabutan nga gihimo ko tali sa ilang mga katigulangan sa adlaw nga giagad ko sila aron mamiya gikan sa yuta sa Ehipto. Wala nila tumana ang kasabutan nga gihimo ko tali kanako ug kanila. Busa, wala ko sila panumbalinga, miingon ang Ginoo. Mao kini ang kasabutan nga himuon ko tali sa katawhan sa Israel human ni atong mga adlaw." Nag-ingon ang Ginoo, "Ibutang ko ang akong mga balaod diha sa ilang mga hunahuna ug isulat ko kini sa ilang mga kasing-kasing. Mahimo ako nga ilang Dios ug mahimo sila nga akong katawhan. Ug dili kinahanglan nga magtudlo pa sila sa ilang isig kalumulupyo o magsulti sa ilang isig kalungsuranon. Ilha ang Ginoo. Kay makaila silang tanan kanako gikan sa labing ubos hangtod sa labing halandon kanila. Pasayloon ko sila sa ilang mga kalapasan ug dili ko na hinumduman ang ilang mga sala."
Sa paghisgot may tungod sa usa ka bag-ong kasabutan, ang Dios naghimong daan sa nauna ug ang tanan nga nagkadaan ug nagkadunot mahanaw sa dili madugay.